Dəvət haqqında bir sual vermək istəyirəm. İndi aramızda insanlar var, biz onları Allahın izninə dəvət edirik. Vaxt keçir, müəyyən ədəbiyyat oxuyurlar. Və həm də haqqı da qəbul edirlər. Yəni, artıq bilirlər ki, Allah subhanahu taala onları nə üçün yaradıb falan. Pənəbər salsanım, əlbəttə ki, qəbul edirlər. Amma hərəkət yoxdur. Yəni, praktikə keçmirlər. Bəzən namaz qılmır, bəzən məsələn bacılardan hicab geyinmir. Yəni, bu məqama gələndə biz artıq nə bir hərəkət eləmək onlar üçün, yəni gəlsin, tez gəlsinlər, başlasınlar hərəkət.
Nəsiyyət budur ki, birincisi bunu yaddan çıxartma, yəni dəvətçi həmişə bunu bilməlidir ki, hidayət Allahın əlindədir. Yəni, bəzən dəvət edən o fikirdə olur ki, yəni, mən dəvət edəcəm, bu insan qəbul edəcək, etməyə də bilər. Məsələn, bax, Nuh aleyhissalamın həyatına. 950 il dəvətində gəmiyə elə də bir adam yığa bilmədi. Və ya necə səhih hədisdə gəlib, Musa aleyhissalam, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu mirazda ağlayan görür. Və səbəbini soruşanda Musa aleyhissalam deyir ki, məndən sonra Allah subhanahu və teala bir cavanı peyğəmbər kimi göndərdi və ona tabi olanlar mənə tabi olanlardan artıq oldu. Və Musa aleyhissalam ulul azim peyğəmbərlərdəndir, ən əzəmətli 5 peyğəmbərdən biridir. Hansı ki ondan sonra Allah subhanahu və teala bir gənci göndərib rəsul olaraq və ya nəbi olaraq və ona tabi olanlar Musaya tabi olanlardan çox olur. Məsələn, dəvətində sabit ol. Belə insanlar axı olub, yəni var və olacaq da. Yəni, bu təbiidir. Aydındır, təbiidir. Əsas odur ki, sən onlara nəsihət elə ki, ən gözəl nəsihət cəmaatla bir olsunlar. Yəni, bəzən problem nə olur? Tutaq ki, bir adamı dəvət edirsən, məsələn, qohumlardan kimisə, və başlayır namaza və bilirsən ki, zəifliyi var. Və zəifliyi də çox vaxt necə olur? Tutaq ki, bu bir adamdır, məsələn, qadındır. Başlayıb və evində ondan başqa ibadət edən yoxdur. Tutaq ki, ona nəsə alıb gətirsin, kitab və ya disk, ona dəstək versin, yoxdur belə. Öyrənib namaz və quru ibadəti edir. Və səndən nə öyrənibsə, o köhnə imanı üzərində gedir. Yəni, imanını təzəliyəcək adam yoxdur. O cür adamlara dəstək olmaq lazımdır və ən yaxşı dəstək də indi əlhamdülillah vasitələr var, kitablardır. Həmçinin dərslərdir, belə şeylərinə. Amma o insan ki, məsələn, kişi xeylağıdır, yaxşıdır ki, cəmaat nə olsun? Dərslərdə, adi namazlarda. Çünki cəmaat rəhmətdir və insanın dində sabit qalması üçün ən önəmli vasitələrdəndir.
Əgər qohumlar arasında bir bacılar var, onlar məhrəm deyildir. Səndən sual soruşurlar, məsələn.
Eyb etməz cavab vermək, problem deyil.
Mən də çox olur o işdə. İşlə bağlı, xəstələr müraciət edirlər. Görürlər, baxırlar, üzümü tükləyə, danışırlar. Başlayırlar sual verməyə. Problem yoxdur ki, cavab verməyə.
Belə problem yoxdur cavab verməyə, amma şey yaxşıdır ki, belə cavab verir və sonra yönəldəsən. Yəni, müəyyən dəstlərə, müəyyən kitablara, bu cür.
Qadınları.
Bəli.
Misal üçün, bir insanı sıfırdan İslam'a dəvət edirsən. Və bilirsən ki, bir insan orta təhsillidir. Oxumaqla, yəni, misal üçün, o qədər arası yoxdur. Sıfırdan belə bir insana, o da şərəbli doğru, böyüyüb, nəyə daha yaxşı olar dəvət edirmək, belə bir insan. Bir insanı tanıyırsan, bilirsən ki, yəni, sigaret çəkinir, söhüşlər üçün. Baxırsan ki, adam ürəyinə keçir, geyik köylülür. Adam dəvətin. Sıfırdan bu, kəlmə şəhadətdən mi, Quran-ı kəlmin tərcüməsindən mi, hansısa bir dərs mi deyir, bu, köylə dərslər.
Yəni, artıq ibadətdədir, yoxsa dəvətləmək istəyirsən?
Sıfırdan bu insanı nəyinə dəvət edir? Hansı kitab mı? Ya hansı nə? Disk mi? Bir insanın orta təhsilli olduğu üçün.
Aydındır. Yox, fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur. Orta təhsilli, aydındır.
Televizor biraz o barədə necə
olur dəvətdə? Ümumiyyətlə, dəvətdə bax peyğəmbərlərin dəvətinə. Məsələn, Quranda olan misallara. Hətta bəzi alimlər, onlardan biri İbn Qeyyim rahimehullahdır, Quranda Allah subhanahu ve taala'nın çəkdiyi misallara dair ayrıca kitab yazıb. Əmsalül Quran. Qurandakı misallar. Yəni nə qədər ayələr var Quranda Allah subhanahu ve taala öz rububiyyətindən danışır. Yəni biz bilirik ki, Məkkə müşrikləri ümumən Allahu Teala'nın rububiyyətinə iman edirdilər. Yəni onlar iman edirdilər ki, Allah var, göyləri, yeri yaradan odur, ruzu verən odur. Ümumən rububiyyətə iman edirdilər. Bəs Quranda rububiyyətə dair olan ayələr niyə lazımdır? Ümumiyyətlə, dəvətdə çalış ən birinci iki şey var. Fərqi yoxdur, bunun təhsili nədir, nə deyil. Yəni, bu iki şeylə dəvətə başla, dəvət bu iki şey üzərində qur, inşallah faydasını görəcəksən. Onlardan biri nədir? Onlardan biri Allah-u Teala'nın varlığını ona yəni, anlatmağın, başa salmağın, hətta o sənə mən Allaha inanıram desə də. Cürbəcür ayələr nə ola bilər, hədislər nə ola bilər, bu artıq sənə qayıdır. Çünki dəvət onsuz da elm üzərində qurulmalıdır. Cürbəcür misallar nə ola bilər? Bəlkə indi ola bilsin, kimsə dinləyir, yadınızda olar. Ola bilər, bəlkə 2-3 il bundan qabaq belə bir dərs olmuşdu. Yaradılış barədə düşünmə. Həmçinin cahilləri İslam'a dəvət etməyin yolu. O iki dərs sırf bu mövzu üzərində qurulmuşdu. Yəni, cürbəcür misallar ilə nəyi? İnsanlara Allahın varlığını başa salmaq. Bu, önəmlidir. Və ikincisi də nə? İslamın qayəsi nədir? İnsan nə üçün dünyaya gəlib? İnsan nə üçün yaşayır? Qayə nədir İslamda? Bunu başa salmaq. Bu əsas iki şeydir. Yəni, dəvət bunun üzərində qurulsa, inşallah faydasını görəcəksən. Tək ayə yox, ümumiyyətlə. Yəni, Allah subhanahu teala'nın varlığını, əzəmətini başa salmalısan, həmçin dinin qayəsinin məqsədi, yəni insan niyə görə dünyaya gəlib, məqsəd nədir yəni bu həyatda? Bunu başa salmalısan və dinə o giriş qapısı ki var, budur. Dəstlər barədə, axı, mən... Bu mövzuda olan dəstlər ki var, bu mövzuda olan dəstlərə yönəldi. Bəli. Maraqlan, bu mövzuda olan dəstlərə yönəldi.
Bir dənə
sual var. Evdəki
valideynləri hansı üslubla, qayda ilə? Fərqi yoxdur. Üslub
budur. Ham üçün, bəli. Eyb etməz. Fəqət məlumdur ki, dəvətdə yəni, hər yaşını öz dili ilə danışırsan, hər adamda öz dili ilə. Mövzu olaraq budur. Yəni, Allahın sizinlə tətbiq eləsən, mən bilmirəm fikrimi çatdıra bildim ya yox. Sən inşallah bu iki dərsi dinlə. Cahilləri İslam'a dəvət etməyin yolları. Mənim dərsim olur. Yəni, dərs deyəndə qardaşlarla oturmuşuq, belə hazırlanmış dərs olmuyub. Elə mövzu düşüb, amma genişdir, bir saat yarımdır. Cahilləri İslam'a dəvət etməyin yolları. Bir də yaradılış barədə düşünmə və imanı artıran, təzələyən amillər. Bu iki dərsi dinlə. Ola bilsin, başqa qardaşların da var. Mənim xəbərim yoxdur. Bilmirəm. Hə, o dəstləri dinlə, aydındır. Yəni, özündə də məlumat olsun. Çünki dəvət elm üzərə qurulur. Səndə bu arada məlumat olmasa, sən hansı elm üzərində dəvət edəcəksən? Aydındır. Üslub budur, hə. Üslub eynidir, amma ola bilsin ki, hər adamla öz dili ilə danışırsan. Bəli, hə.
Dəvətdə müəyyən məqamda susmaq, yaxud da belə deyil, tövriyə eləmək olar. Məsəl üçün, dəvəti təzə başlamışam. Dəvəti təzə anında, məsəl üçün, qardaş da, çünki məsəl üçün, soruşur səndən, məsəl üçün, rububiyyətdən danışsan, qardaş, cümlənin arasında soruşur səndən ki, musiqiyə qulaşmaq olar. Belə. Yani mesela çünkü sakaldan soruşuyor ya mesela.
Cevap verme. Yani yönelt onu. Çünkü sen davet edəndə bu yadda saxla. Çünkü sen davet edəndə davet etdiyin muhatabın ki var, xitab edədiyin adam, ondan qəribə şeylər eşitəcəksən. Çünkü sen buradan davet edirsən, şeytan da oradan davet edir. Sen məsələn heç başqa vaxt həmin adamın problemləri yada düşmür ha. Uca sabah namaza başlayacaq, bütün problemləri yada düşür. O itib batmış borclarına can. Namaza nə adiyyatı var? Sən kiməsə 10 min borçlusan namaza nə adiyyat var bunu? Amma şeytan ona elə bəzədir onu. Elə göstər ki, yox, adiyyatı var. Aydındır. Lazım deyil cavab vermək. Həm də ki, lazım deyil. Bu da qardaşlarda eyibdir. Həm dəvətdə bu eyib olur, həm də öz nəfsində olur. Məsələn, nə ki əmir olunub, nə ki qadağan olunub. Sual verə bilər ki, qardaş, bu saqqal niyə görədir? Düzdür. Əslində belə götürsək, onun o sualın gözəl cavabları var. Hətta deyir sənə dəvət arasında sual verir. Onun gözəl cavabları var. Fəqət məlumdur ki, bu cavablar hamıda yoxdur. Ona görə hamıda bunu mükəlləf edə bilmərsən ki, cavab ver. Bilmirsənsə sus. Fəqət məsələ ondadır ki, çalış həm özün öz nəfsində, həm də kimsə dəvət edəndə. Qurandan bir Quran və sünnədən bir əmir gələndə və ya bir qadağan gələndə deyəndə ki, Allah subhanahu ta'ala şey, filan şeyi qadağan edib, filan şeyi əmr edib. Yəni, imkan yaratma ki, o desin ki, nə üçün? Niyə görə? Necə? Düzgün tərbiyyələndirmək lazımdır. Təbii ki, misallarla. Çünki o elə, məsələn, deyəcəksən ki, filan şey olmaz. Deyəcək, niyə? Sən ona cavab versən niyə? Sən başa sal. Çünki cavab versən, sabah hər qarşılaşdığı əmir və qadağanın qabağında bunu deyəcək. Niyə? Bu düzgün tərbiyyə deyil. Sən onu tərbiyyələndirməlisən əvvəlindən, başa salmalısan ki, qardaş, məsələ belə deyil də. Bu din məsələsidir. Bu Allahın dinidir. Yəni tutaq ki, gedib bir zavoddan, bir dükandan bir televizor almışsan, video almışsan və gətirmişsən evə və açırsan həmin televizorun yanında nə çıxır? Bir dənə kitabı. Hə. Kitabı niyə qoyublar? Ora. Yəni, bundan necə istifadə etməlisən? Sənə düzgün başa salmaq üçün. Sən həmin kitabı açıb oxuyursan, deyir ki, burada qırmızı şunuru bura sal, sarı şunuru bura sal. Sən deyirsən, niyə? Əməl edirsən. Niyə? Ona görə ki, bu televizoru kim ki çıxarıb, yəni belə deyirdi, kim ki düzəldib, kitabı da o göndərib, çünki o gözəl bilir. Səni kim yaradıb? Və kitabı göndərib. Niyə artıqdır? Çünki səni o yaradıb axı. Sən düzəldən odur, anabın bətinində xəlq edən odur. Heç nədən, yoxdan var edən. Hə? Bu cür başa sal. Və ya misal üçün ata övladına desə ki, get filan şeyi et. Övlad desə ki, niyə, nə üçün? Bu əxlaqdandır, tərbiyyədəndir, ədəbdəndir, yoxsa deməsi ki, baş üstə. Və Allah Subhanahu taala bu misaldan da ucadır. Və əgər iki məxluq arasında, ata, oğul, yəni böyük kiçik arasında ədəb budursa, məxluq ilə xaliq arasında ədəb necə olmalıdır?
Biz eşitdik.
Həmçinin başa salmalısan ki, bu o demək deyil ki, bu əmir və qadağanlarda bir məqsəd yoxdur. Bir yoxu, min dənə məqsəd var. Fəqət məsələ ondadır ki, bu məqsədlərdən, yəni bu niyə qadağan olunub, niyəsini biz bilə bilərik və bilməyə bilərik. Bilə bilərik, bilməyə bilərik. Bilsək, çox gözəl. Bilməsək, bizə heç bir eybi yoxdur. Yəni, bizim bilib bilməməyimiz, bizim əməl etməyimizdə heç nəyi dəyişmir. Bir deyir ki, nə üçün kişiyə əmr edilib ki, paltar topuqdan aşağı düşməsin. Bunun səbəbini mən bilə də bilərəm, bilməyə də bilərəm. Bu mənim üçün önəmli deyil. Önemli olan nedir? Ben bunu bilirim ki bu qadağan olunur. Hem de ki bu İslam'ın kamilliyindendir. Yani mesela sen böyle bir paltar köyneği giyinirsen mi ki paltarın, köyneğin buna ne deyirlər? Manjeti. El barmağlarının ucuna düşsün. Böyle köyneği kim giyinib çıxır? Niye? Sen deyirsən ki, yoxu kardeş, köyneği de hed nedir? Hed nedir?
Bilen.
Sübhanallah, İslam şalvara da hed koyun. Eyibdir bu, bu kamillikdir. Necə olur ki, sen bəşər köyneğe hed koyabilirsən, Allah subhanahu ta'ala şalvara hed koyabilmir. Bu İslam'ın kamilliyindən ki, paltara da hed koyun. Buna həm dilə. Fakat düzgün tərbiyyələndirməlisən əvvəlindən həmin insanı. Yani başa salmalısan ki, bu. Yani Allah'ın dinidir. Tutaq ki, 50 yaşı var. Soruşursan ki, ibadətdə deyil. Sual versən ki, dayı, misal üçün, sən 50 ildir yer üzərindəsən, 50 ildir ayağın yer üzərindədir. Niyə? Biz ki deyirik, niyə yaşayırsan? Yəni, niyə? Bir də görsən, fikirləşir. Həmin anda fikrə gedir. Deyirsən, dayı lazım deyil. Sən 50 ildir yaşayırsan, hələ indi fikirləşirsən niyə? Sən cavab versən də mənə, sual altında qalmayım deyə cavab verəcəksən. Məqsədi qoymadın ortaya. Aydındır mı? Quranda nə qədər misallar var. Allah subhanahu ta'ala ayədə buyurur ki, bəzi insanları vəsf edir və deyir ki, elə insanlar var və ləhum qulubun lə yəfqahunə bihə. Qəlbləri var. Ancaq o qəlb nə eləmirlər? Anlamırlar. Və onların gözləri var, görmürlər. Və qulaqları var, eşitmirlər. Yəni haqqı. Və sonra Allah subhanahu ve teala bu cür insanları nəyə bənzədir? Ulaikə, Quranda 6-cı surə hansıdır? Ənəam. Ənəam nədir? Malqara. Dörd ayaqlı malqaraya ərəblər nə deyirlər? Ənəam. Allah subhanahu ve teala qəlbi olub haqqı anlamayan və haqqı görməyən və haqqı eşitməyənlər nəyə bənzədir? Ulaikə kəl ənəam. Onlar malqara kimidirlər. Bəl, əksinə, hum əlay. Ondan da aşağıdırlar. Və alimlərdən bir deyir ki, bu ayənin şərhində, necə olur ki, ən şərəfli məxluq, yəni əşrəful məxluqat, insan, yəni heyvandan da aşağı səviyyəyə düşür. Və Allah subhanahu ta'ala başqa ayədə buyurur ki, ləqəd xaləqnə l-insan fi əhsəni təqvim, biz insanı ən gözəl şəkildə xəlq etdik, sonra onu aşağıların da aşağısına attıq. İman edib salih işlər görənlərdən başqa. Yəni insan aşağıların da aşağısına düşə bilir, heyvandan da aşağı dərəcəyə. Və alim misal verir. Deyir ki, kənd yerlərində görmüsünüz, hər ev öz heyvanını, öz sürüsünü bıraxır kəndin sürüsünə, hər qapı bıraxır və sürüdə də növbələşirlər, hər həftə bir ev və ya kəndin müəyyən çobanları olur. Sürü gedir səhər və axşam gəlir və axşam gələndə, məsələn, mən kənd yerlərində bunu gözümlə görmüşəm və hamınız da inşallah görmüşsünüz. Sürü girir kəndə və o sürüdə 60-70 ailənin malqarası var. Və hər qoyun, yəni sürüdən ayrılır və gedir öz sahibinin qapısının ağzında durur və sahibini səsləyir ki, gəlib qapını açsınlar. Və alim deyir ki, fikir ver, dörd ayaqlı heyvan öz sahibini tanıyır, tanımır. Və nə qədər insanlar var öz sahiblərini tanımırlar. Aydındır. Və həqiqət belədir yəni. Yəni heyvan subhanallah öz sahibini tanıyır. Heyvan, dörd ayaqlı, ənəam, malqara. Və insan sahibini tanımır. Və ya tanımaq istəmir. Öz sahibini tanımayan insan, öz sahibini tanıyan heyvandan üstündür ya alçaq. Və salam.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.